Žēlastība un miers, lai jums ir no Dieva Tēva, mūsu Kunga un Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Dieva svēto vārdu no evaņģēlija, ko pierakstīs svētais Lūka, 18. Nodaļas. Bet tos 12 pie sevis ņēmis, viņš tiem sacīja. Redzi, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs. Bet trešajā dienā viņš celsies augšām. Bet viņi no tā neko nesaprata. Tumšs bija viņiem šis vārds un tie nevarēja saprast. Bet, kad viņš tuvojās Jerikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejam, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus Nacerietis ejot garām. Tad viņš sauca, Jēzu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu. Bet viņš vēl stiprāk kliedza. Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tad Jēzus apstājās un lika to atvest pie sevis. Kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Tas atbildēja, kungs, ka es varu redzēt. Tad Jēzus viņam sacīja, esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Un tūliņ viņš kļuva redzīgs, un gāja viņam līdzi, Dievu slavādams, un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. Āmen. Debesu Tēvs, mēs lūdzam Tevi, Tavs svētais vārds, kas ir visiem atklāts, mēs lūdzam atdari mums šī Tava vārda patiesība. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Amen. Mīļā Meža parka draudzi un viesi, kāda līdzība nāca prātā, kad esam dzirdējuši šodienas lasījumu no vecās derības. Mēs zinām, ka vecajā derībā Dievs daudz un dažādi runā. Un tomēr ik pa laikam mēs saprotam, pārlasot svētos rakstus īpaši veco derību, ka tas centrs ir tas svarīgā vēsts, ko Dievs mums vecajā derība atklāja, patiesībā tā viena un tā pati. Un tas zelta pavadiens, kas vijās cauri, no pat Bībeles pirmajām lapaspusēm, līdz pat jaunai derībai, ir pavisam ļoti vienkārši. Mēs redzam, kā Dievs uztur savu baznīcu. Un tas vecajā derībā ir patiesībā vienīgais stāsts, kuru pierakstījis dažādi autori, aprīdojumā, protams, svētā gara vadībā. Viens stāsts, kur apraksta, kā Dievs uztur ticību no pasaules sākuma līdz pat Jēzum Kristam. Kā Dievs caur dažādiem cilvēkiem uztur, un viņš mums rāda, kā un dažādi, kādās dažādās dzīves situācijās cilvēki saglabā tomēr šo ticību. Un šī ticība aiziet līdz galam. Ticība kam? Ticība šiem ik pa laikam atkārtotajiem Dieva solījumiem. Un vienu mēs no šiem solījumiem dzirdējām no vecās derības lasītu, kad Abrahamam pie Mamras ozoliem Dievs apsola savu uzticību. Viņam un viņa pēcnācējiem svētību. Abrahamam tad nākamajiem ik pa laikam Dievs atklājas un saka, es esmu tas un tas un tā Dievs, tavu senču Dievs, es joprojām uzturu spēkā savu apsolījumu. Un kāda bilde šim ir viss vecās derības stāsts, viss vecās derība, kur cilvēki dažādās situācijās, dažādās grūtās situācijās, tādi paši grēcinieki, kā mēs vienkārši tic. Un mēs to saucam par ticības piemēriem, par izciliem cilvēkiem, kas vēlna uzbrukuma, pasaules kārdināti un paši savas miesas novājināti tomēr par spīti visam tam tic šim Dieva apsolījumam. Mēs redzam to, mēs zinām, kurš arī ir autors, lai mēs tā īsti nesadomātos vai nekristu izmisumā, kas svētais gars sevi šo, šīs ticības autors un spēka devējs. Un mēs sežam šeit baznīcā, lai lūgtu šo pašu svēto garu, kas tiem cilvēkiem lūdza ticēt, lai dod arī spēku mums ticēt tā kā viņi. Bet tik pa laikam ir dažādi kārdinājumi, dažādi tādi vilinājumi, kā novērst tādu ticību no Dieva apsolījumus kaut kādām varbūt ārīgām lietām. Nu, piemēram, savijot kopā vecās darības lasījumu ar šodien, kur konkrētā vietā, konkrētā laikā, konkrētam cilvēkam Dievs deva savu svētības apsolījumu. Pie mamres ozolēm, atcerieties, jā, izskanēja tādu vārdu, pie mamres ozolēm. Un pateicoties tam, ka tur Dievs tika dot šis solījums, tad Abrahams uzcēla tur pat altāru, tā vieta ir tik īpaša, ka viņš pat uzcēla tur altāru. Jo tur Dievs man uzrunā, viņš man deva savu apsolījumu. Arhibīskaps Jānis Vanaks, kad bija svētajā zemē, viņam tika uzdāvināta kā liela dāvana zīle no šiem mamres ozoliem. Iedomājieties no tiem pašiem mamres ozoliem zīle. Viņš to zīli pazaudēja. Pazaudēja. Ak, tu viens, ne? Ja tā, ārīgi spriež. Bet lai pazūd. Jo galvenais jau nav tas ārējais. Cik viņš ir vilinošs, ne? Nu, arī patiesībā jau nekas slikts nav, kad te nepazust tā zīle, bet ja runa par to, cik tomēr svarīgais visās šajās lietās ir nevis tas ārē redzamais, pie kā mēs tik ļoti reizēm gribam pieķerties. Un reizēm tas tā kā smiltis izslīd cauri un pazūd. Un Dievs liek mums palikt ar visam to vienkāršo. Cilvēka acī varbūt tādu pārāk vienkāršo lietu, un tāpēc daudz varbūt atkrīt, ja lūkojas uz to lietu tā cilvēcīgi. Tev pietiek ar manu žēlastību. Tev pietiek ar to. Tici tai. Tas ir tas svarīgais un izšķirošais. Ticību, kuru mēs nekad un nekādos apstākļos nedrīkstam un nevajadzētu pazaudēt. Ticība ir tā, kas izšķir un ir tas svarīgais. Pie visām lietām, kas notiek baznīcā un arī tā, kas ir mūsu sirdīs. Jo nepārtraukt arī, jāsaka, jau arī neliekuļojot un neslēpjot. Tik pa laikam arī baznīcā mēģina ielavīties tādas lietas, ka cilvēki tiek pievilināti dažādām ārējām lietām. Un tad ir tas mužīgais jautājums, nu cik tad daudz tām ārējām lietām, ka tik cilvēki pat daudz tām ārējām akal un novēršās no tā svarīgākā. Kad cilvēks sāk priecāties jau pārāk par to ārējo veidolu un nevairs par to saturu. Par ticību. Mums nevajadzētu aizmirst, ka ticība ir tā, kas izšķir visu, tā spēj visu. Un tā ir absolūti nepieciešama. Un ir dažādi cilvēki. Mēs zinām, ka cilvēki ir ticīgi uz pasaules un ir neticīgi. Un par šādiem neticīgiem cilvēkiem ir arī šodienas evaņģēlija vieta. Šie neticīgie cilvēki ir arī redzami šodienas evaņģēlija lasījumā. Pareizāk sakot, mēs šos cilvēkus patiesībā šos neticīgos nemaz neredzam. Viņi evaņģēlija nemaz nav pieminēti. Kā saka, palikuši aizskadrā, kaut gan atradās turpat līdzās. Ubagoja blakus šim aklajam, kurš taču ir pieminēts. Vai tad tas aklais? Nu, tā bija pilnīgi normāla lieta, kad pie lielajām pilsētām sēdēja vesela plejāde. Protams, gan tirgojās ar visko, bet arī tie ubagi. Nu, nevar būt, ka šajā lielajā pilsētā, ka viņš iet iekšā, sēž tikai viens. Tur bija daudzi, bet pieminēts ir tikai viens. Ja pieminēšanas cienīgs ir tikai viens. Atcerieties, kaut vai tās reizes, kad Bībelē tiek pieminēti aklieti izlēja kuroplē, spitālīgi, ļaunu gar apsēstiem, tā joprojām liela daļa pie tiem, no tiem ubagoja pie šiem pilsētas vārtēm. Un te rodas jautājums, kurš patiesībā šodienas evaņģēlija notikumā tiek arī atbildēts. Viss notikums ir kā viena atbildušo jautājumu, kāpēc Kristus dziedina šo aklo? Kāpēc viņš, nu, rekur ir viens, bet viņam tikai rokas stiepienu vajadzēja pastiept, un arī pārējie tiktu redzami, pārējie varētu staigāt, viņš konkrēti tikai to vienu. Paradoks. Vēl lielāks paradoks ir tajā, ka mēs lasām svētajos rakstos, ka pestītājs tos 12 ņēmis pie sevis, pirms viņš iet tajā pilsētā. Viņš tiem saviem pietuvinātajiem, saviem apustuļiem, viņš viņiem atklāja svēto vārdu, sacīdams, redziet, mēs noiejam uz Jeruzalemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēku dēlu. Un viņi no tos pagānu rokās apsmies, nonievās un apspļaudīs, šautīs un ar pātagām un nonāvēs, bet trešajā dienā viņš celsies augšā. Un kā nākamais Lūkas rakstītais ir, bet viņi no tā neko nesaprat. Pestītājs pats Dieva dēls viņiem saka, atklāja patiesību, kas notiks, bet viņi no tā neko nesaprat. Un vēl vairāk viņš vēl sakāpina to sacīdams, tumšs viņiem bija šis vārds, ko te nevarēja saprast. Un pēc brīža viens aklais, kas visu dzīvi varbūt nosēdējis pie tā, tās pilsētas ieejas, ar viņam tas nav tumšs. Viņš pestītājā kaut ko saredz tādu, ko mācekļi nesaredzēja. Vēl viens paradoks. Kāpēc tad arī pestītājs kristie viņu? Atbilde, mīļie, ir ticība. Šim aklajiem bija īsta ticība, un tā ir vienīgā, kas Dievam pie cilvēka ir vērt un ir kā mērauga. Ko tad gars mums atklāja vēl šajā notikumā? Ko mēs redzam tajā? Pestītājs ir ceļā uz Jeruzālēm, saviem mācekļiem, kā klājas to biedināts. Bet ne tikai šo vien, tas ir pavirš un pārāk vienkārši secinājums par šo svēto rakstu vietu. Mēs redzam, ko vairāk, ko tādu, kas mums liek uzdot šim jautājumu, kāpēc tieši šim aklajiem Jēzus pievērš uzmanību. Tāpēc varam secināt, ka ir divas iespējas, kā uz šo notikumu skatīties un kam pievērst uzmanību. Aklumu izraisīšana, tā būtībā ir notikuma virspuse. Teiksim, miesīgā, ārē redzama nozīme, un šī notikuma dziļāka nozīme, tomēr ir garīgā. Aklais ir grēka sakne, grēka sekas. Un kad tas top dziedināts, tas ir tā kā grēku piedošana. Tumšs viņiem bija šis vārds, šim aklajiem tas bija gaišs. Un tāpēc. Mēs reizēm esam kārdināti vispirms, teiksim, teikt, nu jā, redzi, viņš parūpējās par savu fizisko kaiti. Viņš izmantoja Kristu, lai dziedinātu savu fizisko kaiti. Bet vai tikai tas? Viņam bija kaut kas īpašs. Daudziem bija šī fiziskā kaita, bet viņam bija kaut kas īpašs. Viņš vispirms ticēja. Mēs bieži vien esam koncentrējušies, varbūt cilvēkam tāda daba ir koncentrēties vispirms uz tām miesīgām lietām. Man vajag atrisināt to, un tad to garīgo pēc tam, kad viss būs atrisināts. Bet redziet, tieši pie šī mēs redzam blakus veselos, 12 mācekļus, kuriem pestītājs atklāja noslēpumu, un tomēr viņi nesaprot. Un mēs blakus redzam šo kroplo, kurš ir akls, bet viņš redz. Vispirms tik galā ar savu miesīgo, tas nebija šī aklā mērķis, Viņš lūdza pēc žēlistības. Viņš lūdza pēc žēlistības, jo ticēja. Tu Dāvida dēls apžēlojies par mani. Lūk, kāds vārds izskan no viņa mutes Dāvids. Dāvida dēls. Jēzu, Dāvida dēls. Bet visi pārējie taču viņu sauca par Jēzu no Nacaretes. Ar šis aklais sauc par Dāvida. Dāvida dēls. Dāvids ir Izraēla tautas pirmais lielais ķēniņš, kam pieder praviešu apsolījumu par to, ka no viņa pēcnācējiem nāks Dieva apsolītais Mesija glābējs Jēzus. Un tāpēc nosaukt viņu par Dāvida dēlu nozīmē pateikt, ka viņš ir Mesija. Tas, kurš nāk glābt. Un tieši to arī izdara šis aklais. Viņš būdams aklis tomēr apliecina to, ka visi apkārt redzīgie neredzēja. Viņiem Jēzus bija lielais pravietis no Nacaretes, galvnieka dēls. Kāds paradoks atklājas, vai ne, šajā notikumā? Nedz mācekļi, tumšs, kuriem bija tas vārds, kas pavadīja viņu gāju viņam pa priekšu, neviens no tiem neredzēja to, ko redzēja aklais, Dāvida dēls. Un lūk, mīļie, šī ir tā ticība. Šeit mēs redzam ticības piemēru, kas Kristum liek apstāties un ļauj palīdzēt šim nabaga aklajam. Neviena nesaprast. Pareizāk sakot, nepareiz saprast, viņš ceļā uz savu krusta nāvi starp visiem citiem roku izstiepušajiem un pat starp saviem sekotājiem nedzird šo īsto ticību, bet vienīgi aklējā. Ceļmalas ubagā viņš to sadzird un ierauga. Tas ir kaut kas īpašs. To šī rakstu vieta mums grib atklāt, ka Dievam ir dārga ticība. Un reizēm viņš pat negrib palīdzēt, varbūt tikai, ka mēs prasam dot to, dod man to, dod to, to, dod to, bet varbūt vajag tikai pielūgt. Vajag sākt ar to ticības lietu, ko tu gribi, lai es tev daru. Viņš vēlas, lai visi, kas ir ap viņu, vēlas dzirdēt šo aklā ticības apliecinājumu. Un aklais to arī apliecina. Viņš atbild Kristus jautājumu, nevis sākot ar savu vajadzību, bet pirms tās vēlreiz apliecina Jēzus dievišķumu. Un tagad viņš to nosauc Jēzu jau par kungu. Kungs, ka es varu redzēt. Jēzus ir kungs. Tā ir pirmā ticības apliecība pirmbaznīcā. Dievs šeit ir ne tikai šim aklajam jāievēro, ne tikai kā savu fizisko vajadzību apmierinātājs. Dod man to, dod man šito, man ir vajadzīgs tas, man ir vajadzīgs šitais. Jēzu apžēlojies par mani. A, ko tu gribi? Kungs, ka es varu. Redzēt. Kur aklais ņēma šo ticību? Viņš bija dzirdējis vecās darības lasītos apsolījumus par Mesiju, kam jānāk no Dāvida cilts, un gars bija tas, kurš viņā caur sludināto vārdu bija radījis šo ticību. Ticību, ka Jēzus ir tas Dieva apsolītais glābējs, pestītājs, Dieva dēls, viņa īstais kungs un vienīgā cerība. Nedz toreiz apkārtējie sekotāji. Nedz iespējamie pārējie ubagotāji, nedz arī šodienas prediķa sākumā pieminētais jaunais vīrs, nedz arī ārē redzamās lietas, kas mums it kā vilina, nav tās, kas nosaka ticības lielumu vai spēku. Kā gan lai savādāk mēs par viņiem spriežam? Jā, reizēm ārējās lietas tomēr spēja nostāties priekšā, ārējās lietas spēja mums kaut kā vispirms sacīt, iedod man to, man vajadzīgs tas, un tad beigās, nu, jā, un tomēr, izšķirošais Dievam, skatoties uz mums vienmēr ir šī ticības dāvana. Tev pietiek ar manu žēlastību. Lūdz mani tad, kad arī tev neko nevajag. Priecājies par mani ir tad, kad es tev nedodu neko. Es paliec ar mani, arī tad, kad tev viss ir kārtībā. Bet nekad neaizmirsti mani. Tas, ko Kristus mums šodien atklāja, tas parāda, ka viņš arī šodien joprojām ir dzīvs un darbojas mūsu draudzes vidū. Viņš mums tāpat kā šim aklajam ļauj ieraudzīt tādas lietas, kuras citam, pat mums pazīstamiem apkārtējiem cilvēkiem arī tā nekad netiks atklātas. Tāpēc mūsu tuvošanās, lūkšanai, sarunai, Pat sakot, visai attieksmei pie Kristu ir jābūt tādai, kas apliecina pareizi mūsu ticību viņam. Ne tādu kā šim cilvēkiem, kas varbūt ārējās lietas sākumā redz, un pēc tam tās mūsu ticība Kristum neizpaužas arī garīgās vaidzības sarakstos, ko deklarējam viņam dienu un nakti, kas aizņem lielu daļu no mūsu sarunas ar viņu, bet gan garajos pielūkšanas un zemošanas atzīšanās teikumos, kur reizēm atkārtoja kādu lielu lūdzēju un arī šis aklējs, kungs Jēzu Kristu apžēlojies par mani. Ar šo lūkšanu reizēm pietiek, pat visu nakti var lūgt. Ar to pietiek kādreiz pirms kāda eksāmena, pirms kāda darba, kungs Jēzu Kristu apžēlojies par mani. Tajā ir tik daudz iekšā. Mēs to varam iemācīt bērniem, mēs to paši varam atcerēties, jo tik daudz mēs šeit redzam šajā notikumā, ka tikai šāda īsa lūkšana spēja izdarīt tik lielas izmaiņas cilvēka dzīvē, kā pie šī aklā. Ne garās, varbūt ne pat ilgās, arī tās nav sliktas, bet tas īpašais, kas šeit ir redzams, kas Dievam patīk, tā šī ticība. Kungs Jēzu Kristu apžēlojies par mani. Katra lūkšana, ja gribam, lai tā tiek paklausīta, ir jāsāks ar šiem vārdiem. Bez tās lūkšana paliek kā iepirkuma grosas, kas tiek stumta Dievam kā prasība pēc piepildījuma. Kungs Jēzu Kristu apžēlojies par mani. Tā ir pazemošanās, nu vienlaiks arī ticības apliecība tam vienīgajam, kas nosaka manu eksistenci. Vienīgajam, kas padara jēgpilnu man ikdienu. Kā tu Dievs gribēsi, tā lai arī notiek. Mēs varam uzdot sev beigās jautājumu. A, ja Kristus nebūtu viņu dziedinājis, ja Kristus nebūtu šim aklējam devis redzi, vai šis aklējs atkristu no ticības? Vai viņš viltos Dievā? Kungs Jēzu Kristu apžēlojas par mani. Lai šī lūkšana ir arī visu mūsu lūkšana priekšā stāvošajā gavēņa laikā un arī visu mūsu dzīvi. Vienīgi Dievam, lai ir gods.